Liyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şugun 2011 yılın 8. oktyabrı Hepdenin Şenbeuni. Hepdenin Cemi ve Bir Türkmen Barat Bal programmalarımızı eştirmeden odal günün haberlerini dikkatinize hödürleyer. Mikrofonun önünde kardeşim Altın Aman durduğuydu.
Salam hürmetli dinleyiciler. Başta haberlerin kıytaça madmunu bilen tanış olun. Сирияда оппозицияның лидерлерінің бірі Машал Тамоның жайланыш мирасына жиналған адамдар оқа тұтылды. Ливияда Сирта шәһәріне үжімі дәвам еттірмәе, бұл жерде тұрған күшті тупан бүгіттері дияр. Шунадат Европа Азатлық радиосы Түркменстанның 5 жыл түрме тұтылуына үкім етілген журналист Дәулетмұрат Язғұлиев пен бағлы Юрий Теметуғыт баянат жаратты. Ne şu ve beylik haberlerin doğal olarak mazmunu bilen tanış olun. Сирияда оппозицияның лидерлерінің бірі Машал Тамоның жайланыш мирасына жиналған адамдар оқа тұтылды. Бұл оқадағынан екі адамның хелак болғаны хабар берілді. Күрдлердің либерал Гелжің партиясы атты әрекеті дөреден 53 жасты Машал Алтома дүйін аны күні 4 нәвелі үжімші тарапынан өз үйіне атылып өлтірілді. Ол яқында 3,5 жыл түрме тұтқындығынан босатылды. Аны күні Американың Бірлескен Штаттары Сирияның президенті Башар Al-Asad'ı ödipetini terk etmeye yeni vergedek çağırdı. Bu meselevlerine bağlı Aqtam'ın yaradın beyanatında yurdu xas xoplu yağdı düşürmeyen ka Prezident Asad'ın hekmiyet başından gütmelidir aydılıyar. Aqtam Siriyada ön siyasi tutuq olan Maşal Tamon'un hem opozisyanın birlik liderlerinin ölürmeğini yazgardı. Сирияда қияқ дәйбілен бағылығы үшін ең ауыр мағлұматты Бірлесен Мүлеттер Роматына талғыланып, юрттақы протестерің дөуамынна жемі 187 чағаның үлірлерінің қабар ерлер. Бірлесен Мүлеттер Роматы чағаларың Başlan Birleşen Milletler Romatının çağların hak hukukları oyuncu komitetinin yollarısı Jean Sherman Сирияның хәкімиетлеріні асуды, илаташы, яра, ұлынмау, бесетмегі чағаларың зорлығы сезе бар еділмегінің өңнал маға чағырды. Артын жоқ чағырды, Сирияда Башар Аласадың режимінің оппозицияның процессері басып ятырманың нетижесіне жеме 2900 адамың өлірлінің хабар берілді.
Азатлық
радиосы, хабарлар. Шуын Азат Европа Азатлық радиосы Түркменстанына 5 жыл түрме тұтқындығына үкім етілген журналист Дәулетмұрат Язғұлиев пен бағлы Юрий Теметуғыт баянат жаратты. Оны Американың Бірлескен Штаттарының танымал конгрессмені ве конгрессің уәкілдер палатасының дәстүрлі қатынастар комитетінің ағасы Ховард Берманның Дәулетмұрат Язғұлиевтің сот процесінің қануны дүзгіндігіне ермеген әділетсіз кешенінің айдынына халықара жемиетшілігінің үнсі чекілер. 6 октябрьде Азат Европа Азатлық радиосының түркмен ұлығы білені сөйкөттесікті конгрессмен Берман түркмен әкіметлерінің бұл адалатсыз үкімі дүзедіп, Язғұлиев азатлыға көй берер деп үміде дегенін айтты. Түркменстанның қоғышын мағлұматты артық мачқаланы сатып білмәнер үшін вице-премьер Ораз Мұрат Құрван Назарова, түркмен ғалы өнімлер ассоциациясының ашығы Йорлыш Ашырова, түркменстанның дөулет қарит чиғмал бижасының ашығы Шаверді Мередова, Беркенч ұғлан әділенің айтылар. Варада 7 октябрьде чилен үкмет масагатына президент Бердим Хомедов чыкты деп шейледи.
Йыңмалан галла хатылын артык мач бөлүүнү жерлемек барада карары шүйүлүк 11-нчи мартына кол чекилди. Ондон мери эм 8 ай олой вактын кеченинге карамадан бир дүйнөдө бир улуу истек билдирилген харит болон деген хәдресени сатып билеңдер.
Деп президент Бердим Хомедов айтты, Американың Бірлескен Штаттарының Ұлттық қауіпсіздік министрлігінің қарашылы экспертлерінің 2005 жылда берген бағытына қарай Түркменстанның қалла болған жылдық зерурлығы 2 миллион 500 мың тонна барабар болып тұр. Президент Бердим Хомедов үкімет мәслихатының біріне шу жылы 1 миллион 200 мың тонна хасылын жиналғанын айтыпты. Ұлттық қауіпсіздік министрлігінің хүнермендерінің шақламағына қарай шу жылы Allah hafırlığın müçörü 1 milyonu hem yetmeyenler Türkmenistan üyüdünden üyüneyeni qalladan aşarı her yılla Qazaqstan'dan hem de Ursiyet'ten adıqlıq qallanı import ediyar. Şunu Yemen'in opozisyası grajdan aktivisti Tavakkul Karman'ın Nobel bayrağının laureatı olmağının hormatına ilatı demonstrasyaları devam ettirmeye çağırdı. Yemen'in prezidentinin vazifesinden çetleştirilme üçün dürlü protest çareler ornayan aktivist Tavakkul Karman, Liberia'nın prezidenti Ellen Johnson Sirleaf hem de Liberia'nın siyasi aktivisti Lema Gbowee ile bir hatarda şu ilki parahatçılık oyunca Nobel bayrağına münasip bolular. Bu arada düğün 7 oktyabrda oglan edildi. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm xabarlarının käwirlerinden tanış bolunuz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam ettiriýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.